pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Δεν μπορεί να αφήνεις τον άρρωστο εκτεθειμένο στον πόνο του χωρίς παρηγορική φροντίδα. Σήμερα από 5 ασθενείς που είχαμε, οι 4 δεν γνωρίζανε ότι υπάρχουν κέντρα πόνου. Αυτό το νομοσχέδιο είναι ο τάφος του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή απειλείται από την έλλειψη των αναισθησιολόγων.
Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για την μεγάλη έλλειψη αναισθησιολόγων στη χώρα μας, αλλά και για την παρηγορική αγωγή. Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας η Αθηνά Βαδαλούκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια αναισθησιολογίας, θεραπείας πόνου και παρηγορικής αγωγής. Είναι επίσης πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας και πρώην γραμματέας της Παγκόσμιας Εταιρείας Πόνου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βαδαλούκα, που είστε κοντά μας.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί η έλλειψη των αναισθησιολόγων, η οποία δεν αποτελεί το μόνο σημείο που πρέπει να ακουστεί, γιατί η έλλειψη των αναισθησιολόγων έχει και σαν συνέπεια το κλείσιμο των ιατρείων πόνου, έχει σαν συνέπεια το κλείσιμο των κέντρων παρηγορικής φροντίδας. Αν μπορώ να πω για το πώς ξεκίνησε η αναισθησιολογία, για το ότι πριν 176 χρόνια έγινε για πρώτη φορά η πρώτη αναισθησία με εθέρα, και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε πόσα πολλά χρόνια πέρασαν μέχρι να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που η αναισθησιολογία δεν είναι μόνη πια σαν ειδικότητα, αλλά έχει πάρα πολλές ειδικότητες μαζί. Γιατί είναι πολύ ουσιαστικό, και το γνωρίζετε όλοι όσοι έχετε κάνει μια επέμβαση, ο αναισθησιολόγος παραλαμβάνει τον ασθενή από την πρώτη στιγμή που έρχεται στο νοσοκομείο, κάνει τον προεγχειρητικό του έλεγχο, άρα πρέπει να γνωρίζει παθολογία, καρδιολογία, πνευμονολογία, πρέπει δηλαδή να γνωρίζει ένα σύνολο ειδικοτήτων για να τον εκτιμήσει εάν μπορεί να πάει στο χειρουργείο. Από εκεί και πέρα όμως ο αναισθησιολόγος θα κληθεί σε ένα επίγον περιστατικό που έκανε ανακοπή στο χειρουργείο για να κάνει ανάνυψη. Ο αναισθησιολόγος θα κληθεί σε όλες τις παρεμβατικές τεχνικές που γίνονται στην ακτινοθεραπεία, σε παρεμβατικές τεχνικές που γίνονται για την θεραπεία πόνου. Ο αναισθησιολόγος είναι αυτός που θα στελεχώσει τα κέντρα πόνου και παρηγορικής στα δημόσια νοσοκομεία. Επομένως καταλαβαίνετε ότι η έλλειψη των αναισθησιολόγων δεν επιφέρει μόνον το τραγικό που μάθαμε τον Ιούλη αυτής της χρονιάς, ότι αναβλήθηκε μεταμόσχευση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί δότης, αναβλήθηκε λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων, ότι περιμένουν τα παιδάκια στο Αγία Σοφία και γι' αυτό οι αναισθησιολόγοι κάναν διαμαρτυρία, γιατί δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι για να χειρουργηθούν, ότι κλείνουν τα ιατρεία πόνου, γιατί δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι να τα στελεχώσουν, γιατί θέλω να ξέρετε ότι τα ιατρεία πόνου και παρηγορικής φροντίδας στελεχώνονται από αναισθησιολόγους οι οποίοι προσφέρουν εθελοντικά αυτό το έργο, γιατί η πολιτεία δεν έχει φροντίσει να εντάξει στους οργανισμούς των νοσοκομείων τα κέντρα πόνου και παρηγορικής. Επομένως, αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε αναισθησιολόγους για το χειρουργείο, το πρώτο που κάνουν, σου λέει δεν θα πας να αντιμετωπίσεις τον άρρωστο για να του αντιμετωπίσεις τον πόνο του.
Ήσασταν ποταμός με το καλησπέρα σας. Να τα πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Γιατί έχουμε τέτοια τεράστια έλλειψη αναισθησιολόγων?
Δυστυχώς η αναισθησιολογία είναι μια ειδικότητα που δεν έχει αναγνωρισιμότητα. Και αν το σκεφτείτε, όλοι έχουμε περάσει ένα χειρουργείο. Εάν ρωτήσετε τον άνθρωπό σας που χειρουργήθηκε ποιος ήταν ο χειρουργός σας, το ξέρει. Ποιος ήταν ο αναισθησιολόγος σας, δεν το ξέρει. Και ούτε φροντίζει να το μάθει.
Γιατί δεν το επιλέγουν αυτό οι φοιτητές της ιατρικής?
Γιατί ακριβώς το πρώτο είναι ότι δεν έχει αναγνωρισιμότητα. Το δεύτερο είναι ότι δεν πληρώνεται σωστά ο αναισθησιολόγος. Ο χειρουργός, όπως ξέρουμε πολύ καλά, θα πάρει το χειρουργείο και θα έχει την προσωπική του επαφή με τον άρρωστο. τον αναισθησιολόγο δεν τον γνωρίζει. Η καρδιά των αναισθησιολόγων, αυτό που λέει ο λαός μας, πηγαίνει στην κούλουρη, πηγαίνει πολλές φορές. Δηλαδή είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά του εμφράγματος των αναισθησιολόγων. Είναι πολύ υψηλή η κατάθλιψη των αναισθησιολόγων. Ενώ σύμφωνα με μια ανακοίνωση που έκαναν στην Αγγλία οι αναισθησιολόγοι, το άριστο μέτρο είναι να είναι 20 αναισθησιολόγοι σε 100.000, στην Ελλάδα έχουμε λιγότερους από 10 αναισθησιολόγους, δηλαδή το μισό από όσο πρέπει να είναι. Και δεν είναι μόνο της Ελλάδος αυτό το πρόβλημα, είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Οι ειδικευόμενοι μας πλέον δεν επιλέγουν την ειδικότητα, όπως πολύ σωστά ρωτήσατε, γιατί δεν την επιλέγουν. Δεν την επιλέγουν διότι δεν αμείβεται σωστά, δεν αναγνωρίζεται σαν ειδικότητα, δεν τους δίνουν το δικαίωμα να ασχοληθούν με τον πόνο, γιατί η θεραπεία του πόνου είναι πάρα πολύ ουσιαστική και μπορούμε να μιλήσουμε στη συνέχεια. Δεν τους δίνουν το περιθώριο να ασχοληθούν με άλλους τομείς που έχει αναισθησιολογία, γιατί η αναισθησιολογία δεν είναι μόνο ο αναισθησιολόγος που κάθεται μέσα στο χειρουργείο, είναι η αναισθησιολογία, η ειδικότητα που καλύπτει τα πάντα.
Το νέο νομοσχέδιο που πέρασε τώρα, το Υπουργείο Υγείας δεν έδωσε μια τέτοια κατεύθυνση?
Εγώ θα μπορούσα να σας πω ότι το νέο νομοσχέδιο είναι ο τάφος του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όχι απλώς δεν δίνει κίνητρα για να κάνουν αναισθησιολογία, αλλά πιστεύω ότι τους αποτρέπει.
Αυτό τώρα που είπατε ήταν μια βόμβα, γιατί εμείς έχουμε ακούσει και τον αρμόδιο υπουργό και την αρμόδια υφυπουργό να λένε ότι αυτό δίνει κίνητρα στους γιατρούς να έρθουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δίνει κίνητρα και για τους αναισθησιολόγους και για τους εντατικολόγους, που έχουμε τεράστια έλλειψη επίσης σε αυτό τον τομέα.
Κοιτάξτε, πριν 2 χρόνια η κυρία Σαφάκα, καθηγήτρια αναισθησιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, είχε πει ότι η έλλειψη αναισθησιολόγων είναι εθνική απειλή. Και θέλω και εγώ να το επαναλάβω σήμερα, ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή απειλείται από την έλλειψη των αναισθησιολόγων. Και ενώ μας είχαν υποσχεθεί πολλά πράγματα να γίνουν σαν κίνητρο για τους αναισθησιολόγους, με το νομοσχέδιο αυτό δυστυχώς βάλανε φραγμό και στα όνειρα να έχουμε περισσότερους αναισθησιολόγους και στους στόχους μας. Αυτό το νομοσχέδιο, θέλω να το επαναλάβω, είναι ο τάφος του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Γιατί δεν σας έδωσαν κίνητρα? Δηλαδή η παρηγορική ιατρική είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Όταν ο ασθενής έχει φτάσει σε ένα σημείο που καμία άλλη βοήθεια δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, τότε χρειάζεται ένας αναισθησιολόγος να είναι κοντά του, προκειμένου να μην πονάει. Να το πω έτσι απλά όπως το καταλαβαίνω.
Σωστά το καταλαβαίνετε. Χρειάζεται ο αναισθησιολόγος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί ειδικά στη θεραπεία του πόνου και στην παρηγορική φροντίδα. Δυστυχώς, επειδή έχουμε ζητήσει αυτή την εξειδίκευση στη χώρα μας για πολλά χρόνια στα υπουργεία μέσα, δεν μας άκουσαν, δεν έχουν κάνει εξειδίκευση τη θεραπεία του πόνου, δεν έχουν κάνει εξειδίκευση την παρηγορική φροντίδα. Εγώ στον τίτλο μου, όπως είπατε, έχω και τη θεραπεία του πόνου και την παρηγορική φροντίδα. Δεν μας αφήσαν όμως να το αναπτύξουμε. Βέβαια, είμαι υπερήφανη γιατί από το 1986 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Αρετέιο Νοσοκομείο, έχω ιδρύσει μαζί με την κυρία Σιαφάκα και την κυρία Αργύρα το πρώτο και μοναδικό κέντρο μετεκπαίδευσης αναισθησιολόγων στη θεραπεία του πόνου και την παρηγορική φροντίδα, το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα. Γιατί δεν πρέπει να προσεγγίζεις τον άρρωστο και να του κάνεις αυτή την ολιστική φροντίδα μόνο προς το τέλος της ζωής του, πρέπει από την αρχή. Και νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστική εκπομπή γι' αυτό να φέρει το μήνυμα ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 54 κέντρα πόνου και οι άρρωστοι μπορούν να απευθύνονται σε αυτά για τη θεραπεία τους. Σήμερα ήρθε από την Κόρινθο μια γυναίκα 42 χρονών, καρκινοπαθής, η οποία πονούσε φρικτά και έτυχε να βρεθεί κάποιος φίλος της να της πει πήγαινε στο Αρετέιο. Αυτή η γυναίκα δεν ήξερε ούτε ότι υπάρχουν κέντρα πόνου και παρηγορικής φροντίδας, ούτε ότι μπορούσε να ζητήσει βοήθεια σε αυτά. Ο ογκολόγος δυστυχώς δεν παραπέμπει τους ανθρώπους από την αρχή της ογκολογικής φροντίδας. Δεν πρέπει να φτάσεις στο τέλος της ζωής σου, αλλά και τότε σκέφτεστε να μην υπάρχει αξιοπρέπεια σε ένα τέλος το οποίο όσο τους μέλει να ζήσουν, πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια. δικαιούνται, πολύ σωστά είπατε, να μην πονάνε. Δεν θέλουν να πονάνε, θέλουν να χαρούν την οικογένειά τους, θέλουν να είναι μαζί με την οικογένειά τους. Αυτό δεν μπορούν να τους το εξασφαλίσει κανένας παρά μόνον αυτός που έχει εκπαιδευτεί.
Τώρα εσείς έχετε μια τεράστια εμπειρία, έχετε τεράστια γνώση και είστε και, ξαναλέω, ποταμός. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι όλα αυτά πήγατε, τα είπατε στους αρμόδιους, στο Υπουργείο Υγείας και εκείνη τώρα που είμαστε στο χείλος του γκρεμού, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τους αναισθησιολόγους, δεν σκέφτηκαν να το εντάξουν αυτό το πλαίσιο που λέτε?
Όχι, δυστυχώς.
Γιατί
Όχι.
Είναι πολύ σημαντική αναβάθμιση της ιατρικής που προσφέρουμε στον ασθενή. Το να γνωρίζει κάποιος, ακόμη και στην αρχή, για παράδειγμα, της μάχης με τον καρκίνο, ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα για να μην πονάω.
Δυστυχώς, και δεν είναι μόνο αυτή τη στιγμή ότι πήγαμε και είπαμε πώς πρέπει να δομηθεί η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι από πολλά χρόνια.
Μας κοροϊδεύουν.
Δεν ξέρω. Είναι κρίμα, γιατί και αυτοί που δουλεύουν στο ιδιωτικό επάγγελμα, να ξέρετε ότι δεν έχουν κοστολογηθεί οι πράξεις της αλγολογίας, οι πράξεις της θεραπείας πόνου. Ακόμη βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Και ο κόσμος μας δεν γνωρίζει αυτό που έχει σημασία, και εμείς είμαστε 23 χρόνια μια εταιρεία τώρα θεραπείας πόνου και παρηγορικής, και αισθάνομαι κρίμα που ο Έλληνας πολίτης δεν γνωρίζει και μένει να υποφέρει από τον πόνο, γιατί δεν είναι ο μόνο πόνος του καρκίνου. Σήμερα 20 νοσήματα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Εταιρεία Παρηγορικής Φροντίδας, πρέπει να απευθύνονται σε κέντρα πόνου και παρηγορικής. Δηλαδή, ο διαβητικός ασθενής υποφέρει πάρα πολύ. Ο νεφροπαθής, ο καρδιοπαθής, ο άνθρωπος που έχει κατά πλάκα σκλήρυνση. Ο μη καρκινικός πόνος μπορεί να αντιμετωπίζεται.
Θέλετε να τα πιάσουμε τότε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε εμείς, σε όσους ακούνε το podcast μας, τι ακριβώς κάνουμε?
Σωστά, γιατί θα σας πω ένα απλό. Η οσφιαλγία. Ο άρρωστος που πονάει από τη μέση του, σε αρχικά στάδια, εφόσον δεν είναι για να χειρουργηθεί, δηλαδή δεν έχει νευρολογικά σημεία, μπορεί να απευθυνθεί σε ένα κέντρο πόνου όπου υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν και να νιώσει ανακούφιση από τον πόνο του, θεραπεία από τον πόνο του, να μην χειρουργηθεί, γιατί και στο 30% των χειρουργημένων πάλι μπορεί να υποφέρουν. Η μεθερπητική νευραλγία. Είχαμε μια γυναίκα από το Ναύπλιο η οποία είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας γιατί είχε μεθερπητική νευραλγία για 11 χρόνια.
Τι είναι αυτό?
Όταν πάθεις έρπιτα ζωστήρα, στη συνέχεια, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, αυτό αφήνει σε ένα ποσοστό 1 προς 2 ασθενείς πάνω από 50-60 χρονών, παθαίνουν μεθερπητική νευραλγία. Δηλαδή πονάνε φρικτά, δεν μπορούν να κοιμηθούν, δεν έχουν ποιότητα ζωής. Και τρελαίνονται. Σας λέω, αυτή η γυναικούλα όταν ήρθε στο αρετέιο και της κάναμε τη θεραπεία, είπε, είναι δυνατόν 11 χρόνια να με αφήνανε και εγώ να πονάω? Όπως έρχονται πάρα πολύ ο άνθρωπος ο οποίος έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο. Βεβαίως θα αντιμετωπιστεί, αλλά το εγκεφαλικό επεισόδιο έχει και πόνο και μπορεί σε ένα κέντρο πόνου και παρηγορικής να αντιμετωπιστεί.
Χρόνιοι πόνοι, για παράδειγμα, δηλαδή κάποιος που τον πονάει για χρόνια το κεφάλι, για χρόνια η πλάτη και δεν βρίσκει καμία παρηγοριά.
Οι κεφαλαλγίες αντιμετωπίζονται σε ειδικά κέντρα πόνου κεφαλαλγίες. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μυοσκελετικούς πόνους αντιμετωπίζονται στα κέντρα πόνου. Η νομιαλγία, μια αρρώστια που είναι πολύ συχνή σήμερα, όσο πηγαίνουμε την ακούμε και περισσότερο, αντιμετωπίζονται και μπορούν να βρουν. Ύστερα, δεν έχουμε μόνο φαρμακευτικές αγωγές, έχουμε τις παρεμβατικές αγωγές που τις ξέρουν οι άνθρωποι που έχουν εκπαιδευτεί στη θεραπεία του πόνου, αλλά έχουμε και τις εναλλακτικές. Έχουμε τον βελονισμό, τη ρεφλεξολογία, το σιάτσου, το mindfulness, όλα αυτά μπορούν να κάνουν την ομάδα, γιατί η ομάδα που αντιμετωπίζει πρέπει να είναι πολύ παραγωγική. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς ψυχολόγο που θα κάνει ψυχολογική υποστήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς νοσηλευτή που θα είναι πάντα κοντά μας για όλες αυτές τις παρεμβάσεις που χρειαζόμαστε, χωρίς τους εναλλακτικούς, όλοι μαζί είμαστε μια ομάδα. Στο Κέντρο Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής, στο Αρετέιο Νοσοκομείο, έχουμε και φυσίατρο, φυσιοθεραπευτή, βελονιστή, ρεφλεξιολόγο, είχαμε σιάτσου, αλλά κοιτάξτε, όλοι αυτοί δουλεύουν εθελοντικά. Όταν έχω έναν ψυχολόγο που αυτή την περίοδο δεν έχουμε ψυχολόγο, γιατί η κοπέλα που είχαμε βρήκε μια θέση και έφυγε για να επιβιώσει. Αυτά όλα έπρεπε να είναι οργανωμένες δομές από το κράτος. Δεν μπορεί να σε αφήνει στην εθελοντική σου προσφορά και να σε αφήνει εκτεθειμένο τον Έλληνα πολίτη που θέλει να απευθυνθεί. Δεν μπορεί να σου λέει ότι αύριο θα στο κλείσω το ιατρείο, γιατί ο αναισθησιολόγος πρέπει να πάει να δουλέψει μέσα στο χειρουργείο. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι η έλλειψη αναισθησιολόγων δεν έχει μόνο ένα κακό, την αναβολή των χειρουργείων, έχει χιλιάδες κακά. Έχει το ότι κλείνουν τα ιατρεία πόνου, έχει το ότι θα τον φωνάξουν αύριο να κάνει μια παρέμβαση στην ακτινολογία και δεν θα υπάρχει αναισθησιολόγος να καλύψει. Έχει χιλιάδες επιπτώσεις.
Κυρία Βαδαλούκα, γιατί σας κρύβουν?
Δεν νομίζω ότι μας κρύβουν. Δεν τους συμφέρει μάλλον να πούνε, γιατί θα έπρεπε να οργανώσουν έτσι τις κρατικές δομές. Δεν τους συμφέρει να πούνε πόσο ουσιαστικό είναι να έχεις ένα κέντρο πόνου.
Γιατί δεν τους συμφέρει αυτό?
Γιατί θα πρέπει να δώσουν κίνητρα, γιατί θα πρέπει να βγουν περισσότεροι αναισθησιολόγοι, γιατί πρέπει να ακούσουν τα αιτήματα των αναισθησιολόγων. Ξέρετε, εγώ όταν ξεκίνησα την ειδικότητά μου και τότε είχαμε έλλειψη αναισθησιολόγων, είναι πολύ βαθύ το πρόβλημα. Και τώρα σας μιλάω για το 1974. Τότε λοιπόν είχε πει το κράτος, επειδή δεν έχουμε αναισθησιολόγους, ένας αναισθησιολόγος θα πηγαίνει να δουλεύει σε ένα νοσοκομείο 3 μέρες και σε ένα άλλο νοσοκομείο άλλες 3 μέρες. Δηλαδή, είχαν νομιμοποιήσει να παίρνει ο αναισθησιολόγος 2 μισθούς. Είχαν δώσει βέβαια κάποια λύση για εκείνη την περίοδο. Οπότε το άκουγαν αυτό και έγινε κίνητρο και είχαν ξεκινήσει και κάναν την ειδικότητα της αναισθησιολογίας. Σιγά σιγά, μειώνοντας τα κίνητρα, σταματήσαμε να έχουμε αναισθησιολόγους.
Η αίσθηση που έχουμε, τουλάχιστον δημοσιογραφικά, είναι ότι διαλύεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ότι φεύγουν οι γιατροί μας, πηγαίνουν στο εξωτερικό.
Εγώ έχω 2 παιδιά γιατρούς και έχουν φύγει για το εξωτερικό. Διότι η κόρη μου έχει επιλεγεί σαν πρώτη στο παιδοψυχιατρικό τμήμα του Αγία Σοφία και περιμένει 2,5 χρόνια το διορισμό της και δεν έχει διοριστεί. Έφυγε. Ο γαμπρός μου έφυγε. Τα ανήψια μου έχουν φύγει. Δηλαδή, με τα λεφτά μας που σπουδάζουμε τα παιδιά μας και τους κάνουμε με ειδικότητα, στη συνέχεια σηκώνονται και φεύγουν, γιατί οι συνθήκες δεν είναι καλές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και τώρα, με αυτό το νομοσχέδιο, δυστυχώς, πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ χειρότερες.
Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας η Αθηνά Βαδαλούκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια αναισθησιολογίας, θεραπείας πόνου και παρηγορικής αγωγής, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας και πρώην γραμματέας της Παγκόσμιας Εταιρείας Πόνου. Το νομοσχέδιο αυτό τώρα που πέρασε, τώρα έχει γίνει νόμος του κράτους, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί όπως μας τα λέτε κυρία Βαδαλούκα και όπως μας τα έχουν πει και άλλοι συνάδελφοί σας, δεν είναι καθόλου θετικό. Θεωρείτε ότι κατά κάποιον τρόπο νομιμοποιεί το φακελάκι?
Δεν μπορώ να το πω συγκεκριμένα, αλλά όπως το βλέπω και όπως το άκουσα και όπως συζήτησα με συναδέλφους, νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Δεν νομίζω ότι θα δοθεί λύση. Αν πίστευα ότι θα δοθεί λύση, θα έλεγα ναι, πάρα πολύ σωστά, καλά το κάνατε, δεν θα δοθεί λύση. Θα γίνει μια κατάσταση στην οποία θα προσπαθούν να βρούνε λύσεις μέσα από χρηματισμό για να μπορούν να μπουν στο χειρουργείο. Και το ερώτημά μου εμένα είναι, όταν θα έρχεται ο γιατρός, ο ιδιωτικός, ο χειρουργός που θα έρχεται στο νοσοκομείο, ο αναισθησιολόγος που θα του δίνει δεν θα είναι αυτός του δημοσίου συστήματος υγείας? Θα φέρνει τον δικό του αναισθησιολόγο? Και αν φέρνει τον δικό του αναισθησιολόγο, τότε θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί ο αναισθησιολόγος πρέπει να έχει το χώρο του, πρέπει να ξέρει τα μηχανήματα. Πιστεύω ότι θα γίνει μια κατάσταση που δεν ξέρω, μην πω, μην θρηνήσουμε θύματα, δεν ξέρω τι μπορεί. Δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα σε αυτό, αλλά φοβάμαι πάρα πολύ για το τι πρόκειται να γίνει. Φοβάμαι πολύ.
Είναι ικανό το ποσοστό των ασθενών στη χώρα μας που βασανίζονται από χρόνους και έντονους πόνους, οι οποίοι είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν? Για να σας πάω και στο άλλο κομμάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ψάξαμε Και όντως δεν υπάρχει ενημέρωση του κόσμου.
Ο κόσμος πραγματικά υποφέρει και είναι λογικό να υποφέρει και θα σας πω κάτι, ειδικά μετά την πανδημία που είχαμε του κορονοϊού και αυτή την απομόνωση που είχαν οι άρρωστοι, πονάνε περισσότερο. Μπορώ να σας το πω σίγουρα, γιατί όπως ξέρετε ο πόνος έχει συνοδό σύμπτωμα την κατάθλιψη, έχει την κοινωνική απόσυρση, έχει έναν άρρωστο ο οποίος χρησιμοποιεί πολλές φορές, δεν έχει άλλο τίποτε να κάνει παρά να πονάει και είναι μόνος του. Δεν έχει άνθρωπο να μιλήσει. Στα κέντρα πόνου μπορεί να βρει και τον άνθρωπο που θα μιλήσει μαζί του, την ψυχολογική υποστήριξη όπως λέμε. Λοιπόν, μετά την πανδημία είδαμε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των ανθρώπων που προσπαθούν να κλείσουν ραντεβού στα κέντρα πόνου, όσοι το ξέρουν βεβαίως, γιατί σήμερα από 5 ασθενείς που είχαμε, οι 4 δεν γνωρίζανε ότι υπάρχουν κέντρα πόνου. Και εδώ είμαι πράγματι στενοχωρημένη για τη δουλειά της εταιρείας μας, γιατί 23 χρόνια που είμαστε τώρα δεν έχουμε καταφέρει να φωνάξουμε σε όλη την Ελλάδα, ζητήστε αν οι ασθενείς διεκδικήσουν, πιστεύω ότι θα καταφέρουν να βάλουν την πολιτεία ενώπιον του προβλήματος. Να σας πω, εμείς κάνουμε και κατοίκον νοσηλεία. Την προσφέρουμε θελοντικά, η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής. Αλλά και εκεί, όσο εθελοντικά, πρέπει το κράτος να αναλάβει την κατοίκον νοσηλεία. Ακούμε χρόνια ότι ναι, έχει κατοίκον νοσηλεία. Δυστυχώς, οι άνθρωποι που πρέπει να αντιμετωπίζουν τα ασθενείς κατοίκον πρέπει να είναι εξειδικευμένοι. Υπάρχουν ομάδες κατοίκων νοσηλείας οι οποίες είναι ιδιωτικές. Εγώ μιλάω για ένα σύστημα εθνικό, για ένα σύστημα που θα ξέρει ο Έλληνας ότι θα ζητήσει και θα βρει. Εδώ πέρα τώρα ζητάνε και δεν έχουν κατάλληλους ανθρώπους εκπαιδευμένους να μπορέσουν να κάνουν την κατοίκων νοσηλεία.
Είπατε ότι με την πανδημία αυξήθηκαν τα περιστατικά. Μπορεί κάποιος να πονάει γιατί όλο αυτό είναι ψυχοσωματικό?
Ότι υπάρχει πόνος ψυχικός μπορεί να υπάρξει πραγματικά. Στον άλλον έφευγε η γυναίκα του από το σπίτι και τον άφηνε μόνο του και αυτός φοβόταν ότι ήταν ανάπηρος και φοβόταν ότι κάπου πάει η γυναίκα του. Και τότε έλεγε ότι πονάει φρικτά. Όμως όταν ο άρρωστος λέει ότι πονάει, έχεις υποχρέωση να ακούσεις γιατί πονάει και να ψάξεις να βρεις την αιτία.
Έτσι όπως μας τα λέτε, τώρα με συγχωρείτε και για την φράση που θα χρησιμοποιήσω, τη λέξη, είναι λες και είστε παρείας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή, εθελοντικά το προσφέρετε στο Αρετέιο, που είναι από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία και τα πιο σημαντικά πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας μας, να είστε άνθρωποι εκεί τόσο μορφωμένοι, τόσο καταρτισμένοι, με τόσο μεγάλη εμπειρία και να μην σας βοηθάει το κράτος.
Δεν μας βοηθάει γενικά. Όμως το Αρετέιο Νοσοκομείο είναι το μοναδικό κέντρο που έχει υπεύθυνη τώρα την κυρία Τσαρουχά, που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια, που ανήκει στην αναισθησιολογική μονάδα με καθηγήτρια την κυρία Θεοδωράκη. Είναι δομημένο αυτό το κέντρο. Έχει την κυρία Ρεκατσίνα, επίκουρη καθηγήτρια. Είναι δομημένο και γιατί είναι και το μοναδικό κέντρο εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο. Όμως, για να λειτουργήσει αυτό το κέντρο, έχει μέσα 10 εθελοντές. Θα έπρεπε όλοι να έχουν τη θέση τους, δηλαδή ο ψυχολόγος να έχει διοριστεί από το κράτος, ο ρεφλεξιολόγος να έχει διοριστεί από το κράτος, ο βελονιστής, ο νοσηλευτής.
Εδώ είπατε ότι δεν έχετε ψυχολόγο αυτό το διάστημα, γιατί
έφυγε. Ο ψυχολόγος που δούλευε θελοντικά. Δεν υπάρχει δηλαδή.
Θέλω να πω ότι είστε πανεπιστημιακό
νοσοκομείο.
Ναι. Έχετε αυτές τις δυνατότητες που δεν τις έχουν άλλα νοσοκομεία, γιατί
σωστά
μπορείτε να έχετε και την αφρόκρεμα των
Βεβαίως.
Καθηγητών. Ένα είναι αυτό. Θα μπορούσε όλο αυτό, αν υπήρχαν οι μόνιμες θέσεις στους τομείς που αναφέρατε, να έχετε μετά και τους φοιτητές να κάνουν εθελοντικά το επάγγελμά τους, να έχετε περισσότερα κέντρα, να το πω με απλά λόγια, και να εξυπηρετείτε και περισσότερος κόσμος. Πώς είναι η αναμονή? Δηλαδή, αν εγώ θέλω να κλείσω ένα ραντεβού με εσάς, πότε θα εξυπηρετηθώ?
Κοιτάξτε, ειδικά στο Αρετέιο δεν έχει τόσο αναμονή όπως έχει σε άλλα νοσοκομεία, γιατί κάνουμε και υπερβάσεις. Επειδή δουλεύουμε εθελοντές, κάνουμε και υπερβάσεις. Για να κάνει θεραπεία του πόνου του, υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία έχουν μόνο μία ημέρα το ιατρείο πόνου λειτουργεί. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί ο άρρωστος να περιμένει μετά από μία εβδομάδα για να τον ξαναδείς. Θα σας πω συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο, που είναι ο κύριος Χρονάκης, διευθυντής του Ιατρείου Πόνου και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του δικού μας, έχει 80 άτομα σε αναμονή για να μπορέσει να τα δει για θεραπεία πόνου. Και έχει καλέσει εμάς τώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο να κατεβούμε στην Κρήτη για να κάνουμε ιατρείο πόνου και να τον ξαλαφρώσουμε από τη λίστα αναμονής.
80 άνθρωποι
80
στη λίστα
άνθρωποι, ναι, για το ιατρείο πόνου του Ρεθύμνου, που κάνει τεράστια προσπάθεια, αλλά είναι μόνος του.
Στα νησιά τα υπόλοιπα, Ιόνιο, Αιγαίο.
Μη συζητάτε, στα νησιά ο ίδιος ο κύριος Χρονάκης έχει ιδρύσει ιατρείο πόνου στην Άξο, μετά πήγε στη Λέρο, ίδρυσε άλλο, φεύγει εκείνος, τελειώνει, τώρα είναι στο Ρέθυμνο. Και είναι οι άνθρωποι που δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν σε αυτή την ιστορία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είτε βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους, είτε πονάνε συνεχώς, είτε σου ζητάνε με αγωνία, δώσε μου ποιότητα ζωής. Αυτό είναι η θεραπεία του πόνου. Ποιότητα ζωής.
Ποιότητα ζωής την οποία την αναζητούμε όλοι. Πραγματικά μας έχετε στεναχωρήσει πάρα πολύ με αυτά που μας λέτε, αλλά χαιρόμαστε για την ειλικρίνειά σας και ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε λίγο στη νομοθεσία στη χώρα μας. Επιτρέπει η Ελλάδα ένα χαμηλό ημερήσιο όριο χορήγησης αναλγητικών ναρκωτικών στους ασθενείς που έχουν χρόνιους πόνους?
Επιτρέπει, ναι. Θα σας πω ένα απλό. Η μορφίνη, ναι, μεν συνταγογραφείται, αλλά δεν αποζημιώνεται. Που αυτό είναι τραγικό. Τώρα μας έχει έρθει το σιρόπι, το οποίο είναι ακριβό. Αλλά σημασία έχει ότι δεν μπορείς στον καρκινοπαθή ασθενή να μην του δίνεις το οπιοειδές, το οποίο δικαιούται να το πάρει. Σκεφτείτε ότι δίνουν και αποζημιώνονται τα ακριβά, τα οποία είναι αυτά που θα έχετε ακούσει, τα πάτσεις που λέμε, και δεν αποζημιώνεται η μορφήνη, η οποία είναι απλά, δεν είναι ακριβή. Δεν αποζημιώνεται όμως. Και το χειρότερο, ότι στον καρκινοπαθή που πρέπει να του δώσεις ένα φάρμακο συνοδό αναλγητικό για να του θεραπεύσεις τον πόνο, γιατί όπως είπαμε ο πόνος θέλει πολυπαραγωγική προσέγγιση, δεν του το αποζημιώνουν, το δίνουν 25% όπως άλλοι. Γιατί ο καρκινοπαθής το δικαιούται? Ή ο άνθρωπος που έχει καταπλάκας κλήρυνση, ή ο διαβητικός έχει μια θεραπεία για τον πόνο του, και ενώ του δίνουν την ινσουλίνη χωρίς να την πληρώνει, το φάρμακο για να θεραπεύσει τον πόνο του δεν το έχει ο διαβητικός.
Επειδή την παρηγορική ιατρική την έχουμε ακούσει πιο πολύ για τους καρκινοπαθείς ασθενείς, είναι αρκετή στη χώρα μας?
Όχι βέβαια, καθόλου.
Δηλαδή ένας ασθενής που δεν έχει περιθώρια να ζήσει, δηλαδή είναι στο τελικό στάδιο, να το πω απλά, θα δεχτεί αυτή τη φροντίδα ή με τα κόπων και βασάνων
ο θα ασθενής, τη δεχτεί? Πρώτα απ' όλα που είναι στο τελικό έχει δικαίωμα να ζει στο σπίτι του μαζί με τους δικούς του, αλλά με ποιότητα ζωής. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα δεν υπάρχει παρηγορική φροντίδα νομοθετημένη για να μπορέσουμε να τους δώσουμε αυτή την ποιότητα που χρειάζονται. Και αυτό είναι που αγωνιζόμαστε τόσα χρόνια.
Και είναι και πολύ θλιβερό να μας λέτε ότι από τη στιγμή που δεν έχει κανένα περιθώριο να ζήσει παραπάνω, δεν του δίνουν το δικαίωμα να φύγει στο σπίτι του.
Όχι, δεν του δίνουν το δικαίωμα. Τον στέλνουν στο σπίτι του, αλλά δεν του θεραπεύουν τον πόνο του. Δεν του θεραπεύουν τα συνοδά συμπτώματα. Δηλαδή μπορεί να κάνει εμετό, μπορεί να έχει δυσκυλιότητα, διάρρεια, τα πάντα. Δεν υπάρχει κανείς εκπαιδευμένος. Όχι κανείς, υπάρχουν οι άνθρωποι που το δουλεύουμε τόσο και το παλεύουμε. Αλλά δεν έχει πει το κράτος, ελάτε εδώ, κάντε εξειδίκευση τη θεραπεία του πόνου, κάντε εξειδίκευση την παρηγορική.
Τα μάτια σας έχουν δει πάρα πολλά. Μία έτσι πιο ρομαντική ερώτηση. Έχετε δει ασθενείς που δεν έχουν θέμα να πεθάνουν από τον πόνο, αλλά να άντεχαν τον πόνο για πάνω από δεκαετία?
Όχι, θα σας πω ένα που μας λένε συνέχεια οι καρκινοπαθείς. Γιατρέ μου, δεν με νοιάζει να πεθάνω, με νοιάζει όμως να πονάω. Μη με αφήσεις να πονάω. Έρχονται καρκινοπαθείς που λένε, θέλω να σταματήσω τη χημειοθεραπεία γιατί πονάω, καίγομαι, γιατρέ μου κάνε με να μην πονάω, δεν θέλω. Ξέρετε τι σημαντικό είναι να φέρνουμε το βάρος του να σταματήσει τη χημειοθεραπεία, δηλαδή ουσιαστικά να σταματήσει τη ζωή του. Αν σταματήσει τη χημειοθεραπεία, δεν θα θεραπεύσει τον καρκίνο του, έτσι. Ενώ αν έχει δίπλα του έναν άνθρωπο ο οποίος θα του θεραπεύσει τον πόνο από τη χημειοθεραπεία, τον νευροπαθητικό πόνο που κάνει η χημειοθεραπεία, τότε αυτός ο άνθρωπος θα έχει κουράγιο να ζήσει. Έχω ένα περιστατικό που νομίζω ότι είναι τρομερό. Μια γυναίκα 42 χρονών, την Κατερίνα, με καρκίνο του παγκρέατος, που ήρθε μια μέρα με τον άντρα της και τα δυο της παιδιά και λέει: «Δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο να πονάω, κάνε μου κάτι». Αυτή η γυναίκα ήταν ένα περιστατικό που έπρεπε να κάνουμε μια παρέμβαση, να βάλουμε μια αντλία πόνου, αυτές οι αντλίες που λέμε, γιατί πλέον έπαιρνε φάρμακα από το στόμα, έπαιρνε, δεν πήγαινε καλά. Όταν της έβαλα την αντλία πόνου, στη συνέχεια μου είπε: «Δεν πονούσε πλέον», και με παίρνει και μου λέει: «Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχα τα γενέθλιά μου σήμερα και πήρα τον άντρα μου και τα δυο μου τα παιδιά και πήγαμε και γιορτάσαμε μαζί τα γενέθλιά μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό μου κάνετε». Και για μένα ήταν δώρο το ότι ένιωσα πως προσέφερα σε έναν άνθρωπο αυτό που ζητούσε. Δεν ζητούσε πολλά, ζητούσε μια ποιότητα. Τέλειωνε η ζωή της, αλλά να μπορεί να τη χαρεί.
Είστε υπέρ της ευθανασίας?
Όχι, είμαι κατά. Αλλά είμαι κατά σε μια χώρα που παρέχει παρηγορική φροντίδα. Δεν μπορεί να αφήνει τον άρρωστο εκτεθειμένο στον πόνο του χωρίς παρηγορική φροντίδα.
Σας το ρώτησα γιατί μας είπατε και για περιστατικό που ήθελε να αυτοκτονήσει, για περιστατικό που δεν άντεχε άλλο αυτόν τον πόνο. Και συνήθως την ευθανασία στο εξωτερικό την επιλέγουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν άλλο αυτόν τον πόνο.
Ναι, όμως, αλλά λέτε... εμάς έχει έρθει γυναίκα στο κέντρο πόνου του Αρετέιου, η Δήμητρα, που ζήτησε να της δώσουμε ένα χαρτί για να πάει στην Ελβετία να κάνει ευθανασία. Γιατί είπε: «Δεν αντέχω τον πόνο, δεν θέλω να ζω άλλο έτσι». Λοιπόν, η Δήμητρα έζησε άλλα 2,5 χρόνια. Πήγε σε πανηγύρια και μας έλεγε τότε, πάνε πολλά χρόνια: βγάλτε με στην τηλεόραση να μιλήσω, να πω ότι αν θεραπευθεί ο πόνος, ο καθένας θα θέλει να ζήσει». Αυτό είναι μεγάλο μήνυμα. Πρέπει να φροντίσουμε για αυτούς τους αρρώστους.
Και νομίζω ότι με αυτό πρέπει να κλείσουμε. Μακάρι να μας ακούσουν αυτοί που πρέπει να μας ακούσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία ΣΑΜΚΕ.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.